Argantzun ikastolak ekimen berezia burutu berri du, eta horretaz hitz egiteko gaur gure estudioan hiru gonbidatu ditugu. Ekaitz Lotina, Argantzun ikastolako irakaslea, Josua Ponce, musikaria, eta Porrotx. Egunon, hiruroi.
Egunon
bai.
Egunon katxe porreta.
Bueno, ba, azteko, Argantzun ikastola, okeres banabil, 2003an sortu zenuten, eta egun, 50 aur dira, 06 zikloan.
Bai, ala da, 11arekin hasi ginen, orain 50, eta bueno, ba, 11. Urtea bete dugu. Ikastola berezia, ikastola txikia, lurralde oso berezian kokatua.
Argantzun hain zuzen ere Trebiñun dago, eta egoera, ba, bai, nahiko berezia da. Euskal aldetik zenolako egoera marrastuko zenuke?
Euskararen aldetik, bueno, Arabako edozein herri daukan egoera antzekoa da, orain momentu honetan antzekoa da, baina garapena askoz handiagoa izan da. Azken urtetan gora egin du, ikastolak ere eragina izan du horretan, eta bueno, ba euskaldunen kopurua bikoiztu egin da azken urtetan.
Kontuan hartu behar dugu Trebiñon jende gutxi bizi dela, Euskal Herriko beste zenbait lekukin alderatuta. Edozein kasutan 50 aur 06 zikloan, eta subatzen dut pixkanaka golantza.
Ba, ez ez du jarraituko 11 urte daramatzagu, gu nahi genuke gorantza jarraitzea, lehen hezkuntza ere izatea, baina gure egoera ekonomikoa dela eta ezinezkoa zaigu lakorik martxan jartzea. Gaur egun daukaguna mantentzeko zailtasunak ditugu, egunero presian egotzeko, instituzioen laguntza urriak direla eta beraz momentuz mantentzea nahi dugu, eta hori lortuta gero noski lehen hezkuntza izateke, baina hortarako ba orain baino laguntza askoz gehiago heldu beharko litzateke. Horra, familia guztiek hala nahi dute, irakasle ere hala nahiko genuke, eta momentu honetan 100 baino ikasle gehiago izango genituzke hala izango balitz, eta laguntza pixka gehiago heldu izan balitz, baina ezin dugu holakorik esan gaur egun.
Beraz, eskolduntzeko aurrak badira, baina dirurik ez nahiko bederen.
Hala da. Dirua da faltadan gauza bakarra, ze indarra eta gogua asko daude, familia asko daude eta interesa handia. Baina, ba, bueno, hor dakagun hankamoz gabiltza instituzioen laguntzekin.
Pasaden larun batean CDDVD-aren aurkezpen publikoa egin zenuten. Helburuak hasteko?
Beno, abiatu zen bi helbururekin, alde batetik Argantzun ikastolari ekonomikoki laguntzeko, eta bestetik ere Trebiñuren egoera guztiaren erruduna edo dena den egoera hori ba pixka mai gainean jartzeko eta Trebiñu mapan kokatzeko. Jendeak uste du lurralde oso urruna dela, mugatik oso gertu dagola, baina Gasteiztik 9 kilometrora hasten da Trebiñuko lurraldea. Beraz, bueno, hoiekin hasi ginen, baina egia esan gaur egun ja hoiek bete eta askoz gehiago ere lortu ditugu.
Esan behar dugu CDDVD-a Tolosako Bonberenean koiztu duzuela. Hain zuzen, Pirritx Porrotx eta Marimototxen, Garratz eta Mingotxekin Trebiñun. Ze moduz joan da ba, prozesua, grabatzeko prozesua, Joseba?
Bueno, ba, oso ondo, ez? Egia esan, hasieran beldur ginen, oso denbora gutxi geneukalako diskoa prestatzeko. Egia esan, ba, apirilako bigarren astean hasi ginen zerotik, Carlos eta biok ba, kantuak egiten. Ba, hauek bialdi zizkiguten letrak hartuta, ba, pixkat irakurri eta musikatzen, ez? Eta baina oso gustura egon duera, eta nik uste dut azkenean emaitza oso polita geratu dela. Gainera, ba, Paiazuen kolaborazioa ja, oso nahi izan da, oza, itzela.
Boin. Esa pelotarena.
Bai.
Baina, bueno, oso pose que ongea Joseba Poncerekin eta Carlos Osinagarekin. Eta gainera DVD bat ere egin dugu. Ze behin joan genian, asteburu pasa, mapan ikusi genuen laku handi batetara, han urdinez margotuta. Eta mangituak hartu, flotagailuak hartu, arrea urbildu ginen, eta inorketzaukan laku horren berririk. Gero kontuatu ginen, petatxo bat zala, mapan jarrita, ez, Trebiñu zala. Eta han bertako irakaslekin, gurasoekin eta ezagutu dugu Trebiñuren historia. Zergatik ez da Euskal Herria, zergatik dago Burgospean, eta noiztik handatorren zatik eta hori, ez. Trebiñu beti izan da euskalduna, 200 urte bada euskara galdu zala, baina berriro berreskuratzen nahi da, eta beti egondu da konkistatzaileen eta politikarien eta menpe, eta gaur egun ere horrela jarraitzen du izaten, nahiz eta bertako biztanleek ba ez duten hori nahi.
porrotxari da hitz egiten lagunak, eta berarik egingo dio burrengo galdera. 8 kanta egin dituzue CD honetan, zer kontatzen duzue?
Bertan letrak hainbat bertsolarik, hainbat idazle, hainbat irakasle egin dituzte, eta bertan kontatzen da Trebiñuen errealitatea, ez? Denetariko letra daude eta denetariko musika, kolaboratzaileak ere segulakoak izan dira, Bidertxaneko Imanol Lubeda eta
Pintzak bateria jo du, bai, Joseba Irazoki kabesti batean gitarra jo du.
Eta asko eta asko, ez da?
Bai, gero, abestu du ere Juancho Arakamak abestu du ahotsa, kantu batean abestu du, Natalia Garmendiak ere koroak egin ditu, Mikel Zelaiak haizeak sartu ditu, eta gero irakasleak, aurrak eta gurasoak ere abestu dute, eta jende asko parte hartu du azkenean, ez?
Eta oso ondo pasadeu, eta hori da transmitutu nahi dana, ez? Arazoen gainetikan, Trebuñun jendea zoriontsu dala, euskaraz bizi dala, amesten dula, eta aurre nahi dula.
Zer moduz larun bateko jaia?
Oso ondo. Egia esan oso arrakastatxo izan zen, helburu guztia gainditu genituen eta egun oso politia izan zen. Eguzkia ere agertu zen, beldur ginen, importantea baitzen, baina dena pentsatu bezala ez asko zobeto atera zen. 100 persona hurbildu ziren eta pozik geratu ginen gu behintzat eta oso unkituta ere bai.
Seguro dago umeak oso pozik zuekin, porrotxo.
Bai, umeak, gurasoak, aitona monak, trebiñuarrak, bertara hurbildu ziren guztiak pozik. Pankarta ere hartu beharra dago, baina oraingoan pankarta abesti bihurtu dugu, bideoa bihurtu dugu, ondo pasa dugu, eta hori da aldarrikatu nahi dugula. Munduari gure kolore eman nahi dugula euskaratik, auzolanetik, elkartasunetik eta euskal herritik. Eta instituzioek haien ardura betetzen ez duten bitartean herriak hartu beharko gula bere gain, ardura, pixkat, amets hauek bete daitezen.
Garratze eta Mingotxekin Trebiñun, Perritz Porrotxe eta Marimototxen CD DVD-a non eros daiteke?
Momentu honetan salgai dago bi web horritan, irubebikoitz.katxiporreta.com webunean, eta baitare irubebikoitz.bonberenea.com. Horretan ere, pixkanaka kalezkale aterako gera eta Euskal Herri osotik barreiatuko ditugu gure CD DVD-ak, eta gero ere bigarren fase batean edo dendetan ere agertuko dira. Hori da,
prezioa?
15 eurotan jarri dugu eta hori da prezioa.
Beraz, badakizue entzuleak, Perritz Porrotxe eta Marimototxen Garratze eta Mingotxekin Trebiñun CD DVD-a erosi nahi izan ezkero, mementuz internet bitartez, gero-gerokoak, katxiporreta.com edo bonberenea.com guneetan. Eta 15 euro da prezioa. Bukatzeko, eta denei, nolabai esateko irekitako galdera, hemendik aurrera, esate badarako argantzonen zer?
Hemendik aurrera, lanean jarraitu eta aurrera egin. Eta honek, guzti honek ekarri digun gauzetako bada unkitu egin garela, asko gainera, eta indarra asko jaso ditugula. Ez da bakarrik ekimen ekonomiko bat, inundik inora, eta horrek indarra asko ematen du. Beraz, lanean jarraitu, eta lehenago aipatuen bezala ere, ez gera egongo instituzioen zain gure lana egiteko eta aurrera egiteko, jendearen indarra badugu, eta horrek ingoaz aurrera.
Nik esango nuke, orain Bilbo hirian gaude, eta Bilbo hirian somatzen dira bertako taupadak, bihoz taupadak. Baina Bilbon bizitzeagatik, batzutan iruditzen zaigu, edo Donostian bizitzeagatik, gu garela ardatza eta bihotza, eta hemendikan kanpo dagoena periferia dela, eta Trebiñu, gor sentitu dugunagatik, bizitu dugunagatik, eta amestu dugunagatik, esan genezake bihotza han dagoela, ez? Han eta ura bezalako tokietan.
Nik esan nahi dut bakarrik diskoa oso polita geratu dela, oso divertigarria, eta nik uste bai umek, bai gurasoek asko disfrutatuko duten diskoa dela, eta horrekin diskoa erosten ere proiektu oso polit bat bultzatuko dutela.
Ekaitz Lotina, Argantzon ikastolako irakaslea, Porrotx eta Joseba Ponce musikaria. Mil esker eta nahi duzuner arte.
Vale, vale, mil esker.
Opa Trebeño, katxiparreta!
Baila, amu arrainekin zipriztik.